الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله، تكتنا ماليزيا بهذه النقط ambazo zinahitimisha mlango wa vita vya Bani Qurayza. Katika mlango huu ambao tunamalizia, kuna nukta moja ya msingi sana ambayo ndio inapelekea kutokuacha huu mlango. Lakini kama sio hivyo, ilikuwa habari ya Bani Qurayza tumekwisha kumalizana nayo. Lakini kutokana na hii nukta, nitasoma baadhi ya nukta hizi kwa ujumla, na nitarakizi zaidi katika nukta hii moja msingi, kwa sababu inatujengea baadhi ya mawakif ambazo natakiwa tuwe nazo, hasa hasa katika taamul baina yetu na baina ya wenzi wetu. Nukta hizi zipo kama nukta nne au tano, lakini nukta ya kwanza kwa kuanzia, baada ya kuyasoma na kuyazingatia matukio ya vita vya Bani Qurayza, tumepata mafundisho. Fundisho la kwanza, jawazu qatli man naqadha al-ahd, kujuzu kumua mtu ambaye amevunja mkataba. Na hili jambo nililikalili katika darasa zilizopita. Hii ni hukumu ambayo inatolewa na kila utawala. Mtu yoyote ambaye atapatikana na kosa la uhaini, na huu ni uhaini mtu yoyote ambaye atapatikana na kosa la uhaini, tawala zote duniani kama zimewafikiana kwamba mtu huyu anauawa. Wala zalat ad-dawlu tahkumu biqatl al-khawana, tawala zimeendelea kuwa zinahukumu kuwaua wahaini. Alladhina yatawata'una ma'al a'da'i fi zamanina hadha, tawala hizi zina shibhu ya makubaliano ya kuwaua wahaini ambao wanawafikiana na maadui dhidi ya tawala. Haya yanaendelea katika zama hizi. Wa huwa ma yusamma bil khiyanati al-uzma, inaitwa kesi ya watu kama hawa ni uhaini mkuu. Kwa Tanzania au Waswahili tunaitwa uhaini, Kiarabu inaitwa khiana, na uenda hiki Kiswahili tumekichukua kwenye lugha hiyo. Khiana ya makubaliano, Waswahili tunaita uhaini. Uhaini ndio ile kwa khiana. Ili tamko ukiliangalia lina mizani inofanana na neno khiana. Na tumeona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihukumu watu wazima katika Bani Qurayza wauawe, na watoto wadogo na kina mama wafanywe ni mateka. Tuelewana vizuri? Tayeb. Kwa hiyo asitokee mtu akasema kwamba inakuwaje sasa? Hukumu gani hizi? Tutauliza, kwani nyinyi inapotokea watu wanafanya uhaini mnahukumu nini? Jawabu lao litakuwa hukumu ni hizi zenye kufanana. Hii ni shibu ya itifaki ya ulimwengu kuanzia zama zile mpaka zama hizi, mpaka wakati ujao watu watakao kutikana na kesi ya uhaini hao huwa wanauawa. Tayeb, hii nukta ya kwanza. Nukta pili, jawazu tahkimi fi umuri almuslimin wa mihamihim, kujuzu kuwachagua watu waende wakasimamie hukumu katika masala yanayohusiana na Waislamu na yale mambo ya msingi kabisa, kama fitahkini Saadi ibn Muadh, kama alivyoteuliwa Saadi ibn Muadh na Mtume sallallahu alaihi wasallam aende akahukumu Bani Qurayza. Sawa, na tulitaja sababu ya kuteuliwa huyu bwana, kwa sababu Bani Qurayza walikuwa wageni katika mji wa Madina, wenyeji wao waliwapokea na kabila la Ausi. Na katika kabila hili la Ausi, wakati huu tukio linatokea, rais wao alikuwa nani? Saadu ibn Muadh. Tayeb. Lakini pia kuna mashru'iyatul ijtihadi fil furur. Tumejifunza kutokana na kadhaa hizi tumeona kuna sura ya kufanya jitihadi katika masail al-fiqhiyya, sawa, lakini pia warafu'ul haraji idha waqa'a al-khilafu fiha, na kutokutiana makosani pindipo inapotokea kuhitilafiana kwa rai katika masala ijtihadiyya. Faqad ijtahada as-sahaba fi tafsiri qawli ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kwenye tukio hili tumeona kwamba wamefanya ijtihada masahaba kuhusiana na neno la mtume sallallahu alayhi wasallam, ala la yusalliyanna ahadun al-asra au adh-dhuhra illa fi bani quraidha, aliwaambia zindukeni kwamba asiswali yoyote miongoni mwenu katika nyinyi ambao nimewatoa muende huko, asiswali mtu mmoja miongoni mwenu imma salatu adh-dhuhr au salatu al-asri ila itakapokuwa ameshafika kwa Bani Quraidha. Masahaba walichukua maneno haya, kuna wengine wakafanyia kazi mantuku al-hadith na wengine wakafanyia kazi mafuhumu al-hadith. Waliofanya kazi mantuku al-hadith wakasema tuswali mpaka tufike kwa nani? Kwa Bani Quraidha. Na wale waliofanya kazi mafuhumu al-hadith wakasema hapa mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia twende haraka, sio tuicheleweshe swala inapofikia wakati wake, sawa. Kwa hiyo wengine wakaswali, wengine wakaona wafike mpaka kwa Bani Quraidha. Haya ni matukio mepesi ambayo tulitaka kuyazindua kutokana na masala haya, lakini kuna tukio moja zito la msingi kabisa ambayo niliashiria kwamba hili ndio limebeba maudhui hii kuifanyia hitimisho. Dhakara an-Nawawi, ametaja al-Imam an-Nawawi katika sherehe yake ya Sahihu Muslim, alipotaja tukio la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipotaja al-Imam Muslim tukio la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba wake, kumu ila sayyidikum au kumu ila khairikum, simameni kwa ajili ya bwana wenu, simameni kwa ajili ya aliyekuwa mbora miongoni mwenu. Aliyatamka maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati Saadu ibn Muadh anarudi kutoka kwenye kadhia tahkim kwa Bani Quraidha, akawaamrisha masahaba wake waliopo naye katika hadhara ile, simameni kwa ajili ya kumlaki ndugu yenu. Umeeleka vizuri? Wakati huo kuna maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema, man arada an yatamathala an-nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar, yule mtu ambaye anataka watu wawe wanamsimamia simamia, ajiandalie makazi yake ni wapi? Motoni. Au kama qala alayhi salatu wassalam, hadithi hizi mbili, kumu ila sayyidikum wa man arada an yatamathala an-nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hapa pana makatazo ya watu kupenda kusimamiwa simamia, kusimamiwa. Watu wanakatazwa tabia kutaka anapokuja watu wasimame. Na atakaye kuwa na tabia hii ajiandalie makazi yake ni wapi? Mtoni. Hii ni kabira min al-kaba'ir. Lakini hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, humu ila sajidikum, simama, simameni kamlaki bwana miongoni mwenu au khairikum, aliyekuwa mbora miongoni mwenu. Hapo nisikilize kwa umakini. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika sherehe yake Sahih Muslim alipoitaja hadithi kumu ila sayyidikum au kumu ila khairikum, anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah anna jamaahir al-ulama ihtajju biqawli ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kumu ila sayyidikum wa ghayrihi على استحباب القيام لأهل الفضل. ameitumia dalili hii mtume, baadhi ya wanazuoni wametumia dalili ya hadithi hii kuonyesha kwamba kuna juzu kunya kusimama kwa ajili ya watu wenye fadhila na watu wenye hadhi katika mjitamaa. Hali maneno ya Imam an-Nawawi, sawa. Walaisa hadha min al-qiyam al-manhiy an, kisimamo kama hiki sio katika vile visimamo vilivyokatazwa. Wa inna madhalika fi man yaqumuna alayhi wa huwa jalisun, kinachokatazwa ni kule kuwa mtu amekaa alafu watu wakamsimamia, hilo ndo ambalo linakatazwa. Simeelewa vizuri hapo? Hii ni jitihada Imam an-Nawawi alipokuwa naifasili hadithi hii, man arada an yatamathala an-nas lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar, anasema kwamba hadithi hii ya Sa'ad ibn Mu'adhi ya kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumu ila sayyidikum, wamefanya istidlali kwa hadithi hii baadhi ya wanazuoni au jumuhuri ya wanazuoni, kuonyesha kuwa kuna juzu kuwasimamia watu wenye fadhila. Akasema kwamba hadithi hii tofauti na ile iliyokuja katika makatazo ya kukataza kuwasimamia watu. Sawa, msikilize kwa makini alafu angalia radi ya ahlul ilmi katika maneno haya. Tayyib. Wa inna madhalika fi man yaqumuna alayhi wa huwa jalisun. Yale makatazo yapo kwa mtu ambaye watu wanamsimamia hali ya kuwa yeye amekaa. Yeye kakaa bwana mkubwa alafu watu wamesimama pembeni, walinzi na bodyguard. Al-Imamu Nawawi anaona hayo ndiyo makatazo. Sawa, akasema rahimahullah. Wayumathiluna qiyaman tuwalan tuwala julusi, wayumathiluna qiyaman tuwala julusi, na wao wakaendelea kusimama muda wote ule bwana amekaa, wao wamesimama kama bodyguard wake vile wanamlinda. Haya ndiyo makatazo kwa mujibu wa maelezo ya Imam An-Nawawi rahimahullah. Thumma qala wa qad wafaqa an-Nawawiyyu jamaahira al-ulamaa fi hadha. Anasema muhakkik kwamba al-Imamu An-Nawawi amewafikiwa na jumhurul ulama katika mtazamo huu. Thumma qala al-qiyamu lil-qadimi min ahli al-fadli mustahabbun, kuwasimamia wale wenye kuja katika watu wenye fadhila na daraja za juu na heshima katika jamii, hili ni jambo mustahabu. Wa qad jaa fihi ahadith, na zimekuja hadithi katika jambo hili. Wa lam yasihhu fi an-nahyi anhu shay'un sarihun, na wala haikusihi katika jambo la kukataza kisimamo kama hiki cha kuwapokea watu wenye fadhila wanaoingia katika majlis. Kwa maana alipokuwa anaingia tukasimama kwenda kumpokea. Si mnaelewa vizuri ikhwani? Sawa, ameingia shekhe alim, waliopo katika hadhara ile wamesimama kwa ajili ya kumlaki na kumpokea. Sawa, anasema zimekuja hadithi nyingi katika makatazo juu ya jambo hili, lakini haikuja dalili yoyote katika hizo iliyokuwa sarihi ya kukataza moja kwa moja. Waqad ajma'at kullu dhalika ma'aka, waqad jama'atu kullu dhalika ma'a kalami al-ulama fi alayhi fi juz'in. Muhakiki huyu anasema nimekusanya hizo hadithi pamoja na mitazamo wanazuoni katika masala haya kwenye juz'u ambayo nimeichapisha na ipo katika maudhui hii. Wa ajabtu fihi amma tawahama an-nahyu an au amma tuhimu an-nahyu an, na pia nikajibu katika akwali ambazo zinaonyesha kana kwamba kuna ishara ya makatazo kwenye jambo kama hili. Lakini wakasema ahlul ilmi, wa'lam anna hadha kullahu la yatanafa ma'a ma sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala. Dalili hizi zote na maelezo haya yote ya maimamu hayapingani na yale ambayo yamesihi kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, man ahabba an yatamathala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mtu yeyote mwenye kupendelea kuwa watu wanamsimamia simamia, basi ajiandalie makazi yake motoni. Kabla kuendelea kunukuu maneno haya, hii ni katika jumla ile kwamba anapoingia mwalimu darasani watoto wote wanasimama, shikamo mwalimu, au mfano hivyo. Anapoingia mwalimu darasani watu wote wakasimama. Hii ni katika jumla makatazo haya. Huyu ni katika jumla wale watu ambao ahabba an yatamathala an-nasu lahu qiyaman. Tumeelewana? Mtu ambaye tupo naye kawaida tu, tupo naye kawaida, tunakaa naye, lakini anapenda inapotokea anaingia yeye watu wote wasimame, huyu naye anaingia katika makatazo haya. Tumeelewana? Ama kadhia iliyotajwa hii ya Sa'ad ibn Mu'adh, huyu bwana alikuwa ametoka kaenda kwenye kuhukumu, alafu akawa anarudi. Wakati anarudi sasa ndio mtume akasemaje, simameni kwa ajili ya kumlaki kiongozi wenu. Itakapokuwa kwenye sura kama hii, mtu katoka kaenda kwenye jambo moja zito mfano wake, alafu anarudi, hapa tunaweza tukasimama kwa ajili ya kumpokea. Simeleka vizuri? Wakasema ahlul ilm, li'anna mashru'iyyata ikramil fudala, kwani hakika kuwekwa sheria jambo la kuwakirimu watu wenye fadhila, la yastad'i sa'i minhum ila thalika au ta'alluq qulubihim bimahabbatihi. Hili jambo halina haja watu kufanya jitihada ya kutengeneza mazingira ya watu kuwasimamia, halihitaji hivyo, sawa. Lakini pia haitakikani nyoyo za watu ziwe zinataallaki kupenda kusimamiwa simamiwa. Ikiwa mtu ana hali hii ya kutaka kusimamiwa simamiwa, huyo anaingia kwenye makatazo haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa ikhwani, bal inna min abraz sifati salihin, bali katika sifa zenye kudhihiri katika sifa za wajawema, an yakunu mutawadhi'ina li ikhwanihim zuhadan fi talabi hadha shay. Inatakiwa wajawema wawe ni wenye kunyenyekea, wanyenyekevu kwa ndugu zao, tena wenye kuipa nyongo dunia katika kuhitaji kule kusimamiwa simamiwa. Waja wema wa Allah hawatakiwi kuwa wanapenda kusimamiwa simamiwa, wanatakiwa wawe ni wanyenyekevu kwa wenzi wao, wanatakiwa wawe wenye kuipa nyongo dunia, wasipende ile hali ya kuonekana wao kila wakati wanafanyaje, wanasimamiwa simamiwa. Si umepaelewa vizuri hapo? Ghaira anna hadha ghaira anna min ahammi ma yanbaghi an ta'lamahu fi hadha sadad أن لهذا الإكرام المشروع حدودا إذا تجاوزها انقلب الأمر محرما. Isipokuwa katika mambo ya msingi ambayo unapasa kujifunza ni kuwa katika siyaki hii, katika mambo ya msingi ambayo unapasa kujifunza katika siyaki hii, kwamba ikramu hii ya kuwa karimu watu wenye fadhila ambayo ipo kisheria ina mipaka, mipaka ambayo laiti kama mtu ataivuka mipaka hiyo, jambo litageuka litakuwa ni haramu. Sawa, itakapokuwa watu hawajidhibiti na mipaka kisheria katika masala haya, jambo hili litageuka litakuwa ni haramu. Washtaraka fil ithmi kullu man aish kullu min muqtarifihi wasakit alayhi, itakuwa wanashiriki kwenye madhambi kila mmoja, yule mwenye kufanya hilo jambo la kuwasimamia watu na yule mwenye kunyamazia tabia kusimamiwa simamiwa, hao wote wataingia katika hukumu ya kuwa faliyatabau au maq'adahu minan nar. Sawa ikhwani, famin dhalika ma qad tajiduhu fi majalis ba'dhi al-mutasawwifa, na miongoni mwa hali hizi za watu kupenda kusimamia simamiwa ni yale mambo ambayo utaona katika baadhi ya majalis za masufi, min wukufi al-muridina alayhim wa hum julusun, kama vile kusimamiwa na muridi wao hali ya kuwa wao wamekaa, wanapenda kusimamiwa hali ya kuwa wamekaa. Yaqifu al-wahid minhum amama shaykhihi fi inkisarin wa dhul, utamuona mmoja miongoni mwao anasimama mbele ya shekhe wake katika hali ya unyonge na udhalili, kuonyesha ana ihtiramu kubwa. Shekhe akaa, yeye kabaki akasimama, eti anasubiri shekhe amwambie kaa. Sitoelewana? Hii si katika jambo la sawa katika dini. Wa minhu ma yafaluhu ba'dhum min as-sujudi ala rukbati ash-shaykh, na miongoni mwa haya yenye makatazo ni yale ambao wanafanya baadhi yao, utamuona mtu anakwenda kupiga magoti au anasujudu katika magoti ya shekhe au mkono wa shekhe au yadihi au mkono wake, inda kudumihi alayhi, wakati anakwenda kwa shekhe, basi anakwenda anaushika ule mkono na kuubusu, au anakwenda kuinama katika goti la shekhe namna hii, kuonyesha kwamba yeye ana nini, ana heshima. Sawa, hii ni katika makatazo haya ambayo yametajwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Au ma yafaluhu min alhubui ilayhi, kama vile vile yale ambao wanafanya kupiga magoti na kutembea kwa magoti, indama yaghsha almajlis, wakati mtu anaingia kwenye majlis ya shekhe, yani akishafika karibu na sehemu ambayo inaonekana na shekhe, anachokifanya anapiga magoti kutoka pale alipo mpaka kwa shekhe, anakwenda hali ya kwa anafanyaje, anaburuza magoti. Hivi ni nani mwenye dini na mwenye salaha ya moyo anaridhika utumwa huu afanywe? Ni nani ambaye ana dini ya sawa na ana salaha ya moyo anaridhika kufanywa kitu kama hiki? Tolewana, huyo mwenye kuyafanya haya kwa uwazi kabisa, yatabawa umakaada minan nar, ajiandalie makazi yake kwa motoni kama alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal islamu, hii dini ya Uislamu hii, qad sharaha manahij at-tarbiya, imeweka wazi mifumo ya kimalezi, wahadhara ala almuslimin alkhuruj alaiha, halafu ikatahadharisha kwa Waislamu kutoka katika mipaka hii ya kimalezi. Walaisa ba'da aluslubi nabawiyi fi tarbia min uslubi yuqar, na haikuwa baada mfumo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika malezi uslubu mwingine wote, mfumo mwingine wote ambao unakubalika. Tubakie katika maeneo aliyotuacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hilo ndipo panakuwa na saada al-abadiyya dunyawiyya wal-ukhrawiyya. Wa illa tutakuwa tunarudisha kwenye Uislamu mambo ya mabwana na watwana, wakati Uislamu umekuja kuwaacha watu huru, wabakie na bwana mmoja tu, wabakie na bwana mmoja ambaye ni Allah Rabbul Alamin. Na sisi sote tuliobakia tubakie kuwa ni abid wa Allah Azza wa Jalla. Sisi ni watumwa na bwana ni mmoja. Ama heshima baina yetu, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametubainishia mipaka hii ya heshima, na akatutahadharisha kuto kuchupa mipaka hii ya heshima tukaingia katika ghulu. Jambo ambalo lipo kwa mashia, lipo kwa masufi, wao wana ghulu kwa wale ambao wanawahisi ni wema miongoni mwao, kiasi ambacho wanawanyenyekea katika sampuli hizi za unyenyekevu. Sampuli hizi za unyenyekevu ambazo zinatoka katika mchoro aliotuachia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ili kielewa vizuri, itakuwa hapa tumeufunga mlango wa Bani Quraidha. Toka tumemalizana nao mlango wa Bani Quraidha. Na baada ya kumalizia mlango huu, tukiangalia katika yale ambayo ameandika sahibu alkitab Khulasa Nur al-Yaqin, maelezo yanayofuata baada ya Bani Quraidha, ameandika ad-dars al-19, somo la 19, mas'alatu Zaidi wa Zainab. Ameeleza kwamba kuna masala yanayozungumzia kadhia ya Zaidu ibn Haritha na Zainabu binti Jahshi. Sawa? Au Zainab alikuwa na mdogo wake ambaye anaitwa Hamnatu bintu Jahshi. Sawa? Ambaye alikuwa ni mke wa Saad wa Mus'ab ibn Umair. Alikuwa ni mke wa Mus'ab ibn Umair mpaka Mus'ab ibn Umair amefariki katika vita vya Uhud, amemwacha mjane huyu ambaye anaitwa Hamnatu binti Jahsh, ambaye huyu mama Hamnatu binti Jahsh aliingia katika hadithul ifk. Alifanywa hadhi katika wale waliofanywa hadhi alikuwa ni Hamnatu binti Jahsh, na sababu ya msingi baada kadari ya Allah Azza wa Jalla ilikuwa ni mapenzi na dada yake, kwa sababu kadhia hii imemhusu Aisha, na Aisha alikuwa mke kipenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliyekuwa anashindana naye katika mapenzi haya alikuwa ni nani? Zainabu binti Jahsh. Zainabu mwenyewe alikuwa salama kabisa kwenye kadhia hii, na alifuatwa kuulizwa akasema siwezi nikasema chochote kuhusiana na kadhia hii, lakini mdogo wake alitumia kama ni fursa ya kumtetea dada mtu, sio? Lakini ikatokea aliyotokea, Hamnatu binti Jahsh alishiriki katika kadhia hii. Sasa tupo leo katika kadhia Zaidu ibn Haritha, ambaye mwanzo alikuwa anaitwa Zaidu ibn Muhammad, katika kadhia tutabani. Pana mlango kidogo hapa mbele, nadhani mlango unaofuata ibtalu tabani, mlango unaofuata ad-darsu al-20 imekuja ibtalu tabani. Kwa tunapozungumzia kadhia ya Zaidu ibn Haritha, kwanza tunaanza kuzungumzia kadhia ya at-tabanni. Sawa? Lakini pia katika kadhia hii ya tabanni ndio likatokea tukio la Zaid ibn Haritha kumuoa Zainab binti Jahsh, na kuamrishwa aachane naye, na Mtume kuamrishwa amuoe Zainab binti Jahsh. Akawa ana hofu ya kulifanya hili kwa sababu alikuwa anajulikana Zaidu, anaitwa Zaidu ibn Muhammad na wala sio Zaidu ibn Haritha. Ama ili neno at-tabanni linatokana na neno tabanna, yatabanna at-tabanni, manake kupeana uibni, kupeana uibni. Sinajulikana kwamba mtu fulani anaitwa fulani ibn fulani. Huyu bwana alikuwa anaitwa Zaidu ibn Haritha, lakini kwa sababu alikuwa ni anamilikiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa kapewa jina anaitwa Zaidu ibn Muhammad. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimfanya kama kijana wake. Tuelewana? Kwa hiyo katika hali kama hii ilikuwa ni ar, ni aibu kubwa kuonekana kwamba mtoto wako wa kupanga ameoa mke, alafu kamuache yule mke, wewe uende ukamuoe, kwa sababu mtoto wako wa kupanga ni sawasawa na mtoto wako. Maelewana vizuri hapo? Anasema mas'alatu Zaidin wa Zainabi. masala yanayohusiana na Zaid ibn Haritha na Zainab binti Jahsh. Zaid ibn Haritha alipewa zawadi Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume huyu na Khadija binti Khuwailid. Alikuwa anamilikiwa na Khadija, akampa zawadi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi naye bwana kwa wema sana, na akawa anampenda mno katika vipenzi vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Marafiki wake wa karibu anawapenda kwa moyo wa mapenzi, sio, alikuwa ni Zaid ibn Haritha na mtoto wake Zaid ibn Haritha ambaye alikuwa anaitwa Usama ibn Zaid. Waga hili masala mpaka hapo sawa, eh? Kwa hiyo huyu bwana alikuwa ni mjakazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya ukaribu wake baina yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale mapenzi aliyokuwa nayo, akaitwa Zaid ibn Muhammad kana kwamba ni mtoto wake. Na jambo hili likawa ni mashuhuri montasher, limekuwa lenye kujulikana, lenye kuenea. Si tumeelewana, eh? Tayeb. Anasema muhakkik, yurwa an ba'dhi du'afa'il uqul, imepokewa kutoka kwa baadhi ya watu ambao ni wanyonge katika akili zao. Fi hadhihi almas'ala, kuhusiana na mas'ala ya Zaid ibn Haritha pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna rasul sallallahu alaihi wasallam baada an zawaja Zaidan li Zainab, baada ya Mtume kumwozesha Zaid ibn Haritha binti Zainab binti Jahsh, marra yawman bi baiti Zaidi wa kana ghaiban. Wewe ulikuwa kama mwanae. Hawa dhuafaul uqul wanasema alipita siku moja kwenye nyumba ya nani? Ya Zaid ibn Haritha, hali ya kuwa Zaid hayupo nyumbani kwake, si kijana wake, si mwanae. Akawa kapita nyumbani kwake hali ya kuwa Zaid hayupo, wa kana ghaiban faraa Zainab, akamkuta mke wa mtoto wake ambaye ni Zainab binti Jahsh. Lianna riha rafa'a sitra anha, wanasema hawa katika stori ya kutungwa kwamba upepo ulipuliza ukafunua pazia. Alipomuona yule binti, alikuwa ni binti kweli kweli, fa ahabbaha, hapo hapo mapenzi yakaingia kwenye moyo wake. Na kwa sababu yeye ndio bwana, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bwana, na huyu Zaid alikuwa ni mtwana wake, iweje huyu Zaid mtwana wake akae na binti mrembo kama yule? Wanasema hivyo, sio? Akampenda. Waqala subhanallah, akasema subhanallah. Falamma jaa Zaidun akhbaratuhu bidhalik, Zaid aliporudi, Zainab akampa habari kwamba nilikaa hapa, upepo ukaja ukafunua pazia, Mtume Muhammad akaniona, aliponiona akasema subhanallah. Fa'azama ala talaqiha, Zaid aliposikia maneno yale akatia nia ya kumwacha. Wa akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bidhalik, ikawa amemweleza Mtume kwamba bwana, nimesikia ulikuja nyumbani ukamwona bibie ukatamka neno hili, basi mimi nataka nimwache kwa ajili yako. Fanahahu, ikawa Mtume kamkataza jambo hilo mpaka mwisho wa kisa kama kilivyotajwa. Wa hadhihi riwayatun la yaqbaluha al-aql, riwaya hii akili iliyokuwa salama haikubaliani nayo. Fi man yukhatibuhu Allah subhanahu wa ta'ala biqawli, juu ya mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mtu huyo kuwa la, wa innaka la ala khuluqin adhim, wewe una tabia njema. Atuhumiwe tuhuma za makosa ya kitabia kama hizi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haifanani. Sawa. Wa fi tafsiri al-Fatiha li Sheikh Muhammad Abdu tafsilan faraji'uhu in shi'it, anasema muhakiki huyu kwamba kwenye tafsiri ya suratu al-Fatiha aliyoandika Muhammad Abdu pana tafsiri nzuri kuhusiana na kisa hiki, ukitaka rejea huko. Mpaka hapo tumeelewana, ikhwan? Hai, qadhia nasema hivi: khataba ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam Zainaba binta Jahsh li Zaid ibn Haritha, alipeleka posa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa mzee Jahsh, akimpelekea posa hii akimtaka binti yake Zainab binti Jahsh aolewe na kijana wake ambaye ni Zaid ibn Haritha. Alikuwa ana haki zaidi ya kuoa yeye mwenyewe, bali familia ya Zaid ibn Haritha, familia ya mzee Jahsh ilikataa posa baada, yani ilipoambiwa Mtume kaja kuposa, wakashangilia posa hiyo, wakasema ni posa bora kabisa, haja kuja kuposa Mtume kwenye nyumba yetu. Lakini akaambiwa kwamba haposi kwa ajili yake, wakaambiwa anaposa kwa ajili ya nani? Zaid. Wakawa wamekereka hilo jambo, kwa sababu Zaid hajulikani mtumwa, na ukoo wa Jahsh katika mji wa Maka ni ukoo wa kibwana, iweje leo binti yetu sisi mabwana tumuzishe binti yetu kwa mtu mtumwa, mtwana? Sawa, inatajwa kwamba miongoni mwa sababu ya kuteremka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa makana li mu'minin wala mu'minatin idha qadha Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sio, haipasi kwa waumini wa kiume au wa kike pindipo anapohukumu Allah na mtume wake jambo, wao kuwa na khiari katika amri ile ya Allah na mtume wake. Sawa, kwa hiyo ikawa si munasib kwa wao kukataa posa aliyoleta mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kijana wake nani? Yaani kwa mazingira, kimazingira ni kwamba wakalazimika kuikubali ile posa. Kwa sababu mposaji ni mtume, na Allah amekwisha kukataa kwamba haipasi kwa muumini wa kike au wa kiume inapokuja kadhia kama hii ya hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wao kuwa na khiari katika amri ile. Mpaka tumeelewana? Tayyib. Ikawa amepeleka posa ile mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kijana wake Zainu ibn Haritha, fa abat, yule mama mwenyewe Zainabu binti Jahsh akakataa, wa aba ahaluha, hata familia ya Zainab ikawa imekataa. Mfahamu kwamba kuna kakaake Zainab anaitwa Abdullah ibn Jahsh, sahaba maarufu sana katika majimedali wa Kiislamu, sio? Ikawa familia nzima imekataana na lile jambo, fa anzalallahu, Allah mtukufu akateremsha kauli yake, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, haifasi kwa muumini mwanamme wala muumini mwanamke, idha qada Allahu wa rasuluhu amra, pindipo Allah na mtume wake wanapohukumu jambo, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wao kuwa na khiari katika amri ya Allah na mtume wake. Wa man ya'si Allaha wa rasula, na mtu yoyote atakaye muasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, huyo atakuwa kapotea upotevu uliokuwa wazi kabisa. Suratul Ahzab ya 36. Inda dhalika qabilu, waliposikia maneno haya wakakubali, fadakhala alaiha Zaid ibn Haritha, akamtumia Zainab bin Jahsh kama mke wake, walakinaha sarat taftakhiru alaihi bisharafiha wa nasabiha, ikawa nyumbani amani hakuna. Zaid ibn Haritha haingii nyumbani kwa raha, yani akifikiria kule nyumbani anakereheka kutokana na hali anayokutana nayo nyumbani kwake. Akifika tu bibia anaanza kujifakhirisha, kwa nini wewe, mimi simekubali kwa sababu ya mtume tu bwana, mimi naweza nikaolewa na mtwana, mimi mtu mtukufu bwana. Akawa anajifakhirisha kutokana na ule kuwa kwake ni mtukufu, sio mtwana, na kuwa kwake ni ana fadhila kubwa, na Zaidu ni mtumwa. Tuelewana? Ikawa nyumbani hakuna raha, walakinaha sarat taftakhiru alayhi bisharafiha wa nasabiha, fashakaha ila rasul sallallahu alayhi wasallam. Zaid ibn Haritha akaenda kumshtaki Zainab bin Jahsh kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fa amarahu rasul sallallahu alayhi wasallam bihtimali sabr alayha, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha Zainab bin Jahsh, akamwamrisha Zaid ibn Haritha afanye subira, afanye ihtimali ya subira juu yake. Fasabara hatta dhaqat nafasu, akavumilia mpaka pumzi zake zikawa zinambana kutokana na kejeli na maneno kama hayo. Fa akhbara rasul sallallahu alaihi wasallam bil azmi ala talaqiha, ikawa Zainu ibn Haritha amekwenda kumweleza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sasa mtume siwezi, wacha tu nimwache bibie, haiwezekani, hakuna amani nyumbani. Tuelewana vizuri eh? Fa amara Allahu rasul sallallahu alayhi wa sallam an yatazawwaja Zainaba ba'da talaqiha, Allah kamwamrisha mtume sallallahu alayhi wa sallam amuoe yeye Zainab bint Jahsh, kwa sababu Allah anajua kwamba Zainab anampenda mtume na anapenda awe ni mke wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya Zaidu kumpa talaka Zainab bint Jahsh, hifdhan li sharafiha, kwa ajili ya kuhifadhi ile heshima yake, heshima yake yule mama, wa dafa'an lin niza'i wa shiqaqi, na kwa lengo la kuondosha mvutano na mpasuko, wa ibtalan li 'adati tabanni, na kwa lengo jingine la kubatilisha ile ada iliyozoeleka ya kuitana wewe ni mwanangu, alafu kupandikiza ahkamu za kisheria katika utoto huu au ubaba huu. Situmelewana vizuri. Hii kadhia ina maelezo. Hapa tumegusia gusia tu. Sawa? Tutakuja kuziangalia aya zilizopo katika suratul Ahzab zilizotaja kadhia hii. Mwanzoni tu mwa suratul Ahzab. Mwanzoni tu mwa suratul Ahzab Allah amelitaja tukio hili kwa marefu na mapana. Kwa hiyo tutakuja kuziangalia hizi aya. Sili tufanya kama vile tulivyofanya kwenye nani, tuangalie tafsiri ya Saadi ili tuwe tushazipita moja kwa moja. Sio? Njoeni tafsiri ya Saadi, tuziangalie hizi aya katika suratul Ahzab kuanzia tukio lilipotajwa mpaka pale ilipofikia. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin wa da'a adahum wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Sawa? Ma kana bi mu'min. Anasemaje aya ya pili? Tayib, tutakuja kuziangalia hizi aya. Aya kwanza imeanza hivyo, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha. Aya kwanza suratul Ahzab imeanza kumhutubia mtume amche Allah na wala asiwatii makafiri na wanafiki ambao wanaropoka ropoka maneno kama haya kusema eti kaoa mtoto wa nani? Kwa mwanae. Sisi tumeelewana? Lakini pia mtakuja kuona kuna ahkamu hapa, ahkamu za kuwa inajuzu muda wa kuwa huyu mtoto si wako wa damu inajuzu kumuoa, si katika watu ambao ni haramu kwa kuoa, muda wa kuwa yule aliyekuwa naye kama mume wake amemwacha na aidha imekwisha, inajuzu kumuoa. Bado utakuja kujifunza pia hakuna yale maneno yanayosema kwamba sasa sitakuwa aibu usi kama mwanao, sio? Halafu nyumbani akija mama yake ndio huyu tayari ambaye anamjua. Tuelewana vizuri? Hakuna kitu kama hicho katika dini. Kama mtaamua kwa ada zenu tu kufanya hivyo, lakini msiseme kwamba dini imekataza. Na Muhammad. Si jambo la kudumu. Isiwe kama ni ada ya kudumu. Kama ambavyo inafanywa wanafunzi akiingia mwalimu wote wanasimama. Hili ni jambo ameliweka ni ada ya kudumu, jambo ambalo halikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio? Kwamba hujaji amerudi. Watu wanasimama waenda kumlaki. Kama ni msafiri ametoka safari ya mbali tunaenda kumlaki kwa sababu ni msafiri. Ama kuwa ni anamiza, ana sharaf kwa sababu ni hujaji, hicho kitu sio cha sawa. Sawa? Haitakiwi hiyo kuweka mkono hapo, watu wote wanakuja kushika mkono kubusu. Haya ni mambo ya utumwa na utwana. Hatakiwi mambo kama haya. Mtu mwenye dini na ucha Mungu hatakiwi kuridhia kufanywa vitu kama hivyo. Tumalizie hapo swali la mwisho.
Usama ni mtoto wa Zainab.
Anaitwa Usama ibn Zaidi, sio mamake mzazi Zainab binti Harith madha binti Jahsh, sio mamake mzazi, kwa sababu kadhia Zainab na Zaid haikuchukua muda hata mwezi, sio kama ilifika. Sawa? Haikuchukua muda mrefu. Sijadhibiti kama ni muda gani, lakini haikuchukua muda mrefu. Sio kiasi ambacho labda alikuwa ashatoka na ujauzito na nini. Sio mama yake mzazi. Sawa? Na kuna wakati mtu anakuwa na maamuzi, lakini baadaye anakuja kubainikiwa na hali kwamba ilitokea tu nimekataa, lakini basi. Sio? Ila hali sema tu Zainab alikuja kuolewa na aliyekuwa bora zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Zaid ibn Harith hakuwa mtwana kiasi hicho. Sio? Sahaba pekee aliyotajwa jina lake kwenye Qur'an. Falamma qadha Zaid minha wa tama zawajnaka, katajwa kwa jina lake kabisa Zaid. Hii ni miza, miza kubwa kabisa. Lakini inatosha kuwa huyu alikuwa ni kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume hapendi bafi. Kwa kwake alikuwa ni kipenzi sana cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka mtoto wake pia Usama ni kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni dalili ya kwamba hawa watu walikuwa na fadhila kubwa. Sawa ikhwani. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين